ኣቢሎምን ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ተጋፊሑ ኣብ ልዕሊ ዘረእቲ ጉድኣት የበፅሕ ኣሎ። እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ንምንፃር መፅናዕቲ ይካይድ ኣለዉ ይብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ። እቲ ዝኣተዉ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምፍላጥ እውን ንሓረስቶት ሓቲቶሎ ብተወሳኺ ድማ ብሰናይ ፍቓድ ኣብ ምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ዝሳተፉን ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን እቲ ክልል ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝብሩ ኣተኪሩ ሙልጌታ ኣፅብሓ ዝለኣኽቦ ሪፖርቶሎ ይቕፅል።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዲሙ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝኣተዎም ከባቢታት ሓደም ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ እዩ። ሓረስታይ ኣሰፋ ያሲን ነባሪ እቲ ጣብያ እዮም። ፍርቂ ሄክታር መሬት ዝዘርእዎ ጣፎም በቲ ዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ይዛረቡ። ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሓረስቶት ከባቢ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ዋላ እንተብፅሐ ዝራእቲ ጣፍ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ይበቅል ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ቆፃል ግና ከቢድ ስጋኣት ክህል እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻር ሓረስታይ ካልኦት ስራሕቱ ብምግዳፍ ኣብ ግራቱ ይውዕለሎ ኢሎም ኣይተሰፈም። ነባሪ ወረዳ ፅራእ ወንበርታ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ክንደየሃፍቱ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ደነደሰ ሓዊሱ ብዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ይበፅሕ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ኣንበጣ ካብ በረኻ ጀሚሮ ኣብ ሙሉእ ቤታ እዩ ዳርጋ ተስፋሕፊዑን እዮ። ያው ሎም ማዓንቲ ዝተፈላለዩ ገዛት ይመፁ ነይሮም ካብ ሙሉእ ኣካባቢታት ካብ ወቅሮ ብፍሉይ ሓይሊ መከላከያ
በቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ላዕሊ ሓርሶ ዝበፅሕ ፅዕንቶ ንምክልኻል ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዶክተር ኣኸዛው ዓሎም ማሕበሮም ሕብረት ድልምዓት ራያ ሕድረም ምክልኻል ዘኽእሉ ናውቲ ንሓርስቶት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ሓደ መከላኸሊ መንገዲ ርጅት ስለዝኾነ ተወሰነ ድማ ዝመክርና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ብዓፋር ምስቲ ምታዩ ሓደ ነገራት ከይህል ዝርኢ ኮይኑስ ሕብረተሰብ ስላሰርዓ ኢሉ
ዶክተር ኣኸዛ ንረብሓ ሓረስቶት ክበሃል መናእሰይ ኣብቲ ምክልኻል ክዋፈሩ ይግባእ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣምሩፅ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 10 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም እዮም። ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
10 ወረዳታት ከባቢ 33 ንምዝኾና ጣብያታት ትርኢታት ኣለውን። ስለዚ ኣንበጣ ከ እንዳ ዓሪፍ ማለት ጉድኣት የብሉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ጉድኣት ዝፃረ ኮይኑ ሕጂ ከም ክልል ኣብቲ ኣንበጣ ዝዓረፍሎም ከባብታት ክንደዚ ኣክል ይጥፋት ዘሎ ግምግም እውን ኣዋፊርና ኣለና።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሓሎ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤልም ምስ ክልል ኣምሓራ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ዘይምቅርዳብ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓባቢርካ ኣይስራሕን ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ምስ ዓፋር ምስተን ብፍላይ መዋሽንቲ ዝኾና ወረዳታት ንሰርሓ ኣለና ብሓባር እናትና ሰማያዊ ናባቶም ይኸዱ እዮም እናቶም ሰማያዊ ናባ እናመፁ ሓበርታ ተቃያየሩ ንክልሉ መንገዲ ኣሎ። ብናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነ ዘሎ ትርክባት ስጋ ሕዚ ማለት እዩ ብዛኣት ወላት እዚ ኣሎ ስጋ ሕዚ ምስ ፌደራል ምርዳ ይግበር ኣሎ።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ 3 ዞባታት ከምዝተኸሰተ ዝገለፁ ኣይተ ሚካኤል ብቐፃሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክስፋሕፋ ከም ዝኽእል ትንበያታት የመላኽትዮም ግቡእ ጥንቃቕ ድማ የድሊ ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።